Hrišćanski meridijan.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Radija Zlatousti i Hrišćanski meridijani za 1. februar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 19. januar po julijanskom kalendaru. Danas naša sveta i saborna crkva proslavlja svetog prepodobnog Makarija Velikog, svetog prepodobnog Makarija Aleksandrijskog, svetog Arsenija, episkopa Krvskog, svetog Marka Efeskog, arhijepiskopa, svetog blaženog Teodora, svetu mučenicu Efrasiju, svetog prepodobnog Meletija Galisiota, ispovednika i svetog prepodobnog Antonija Stolpnika. Da čujemo nešto više o svetom prepodobnom Makariju Velikom. Misirac, jedan od mlađih savremenika Antonija Velikog, otac mu bio sveštenik. Iz poslušnosti prema roditeljima oženio se, no žena mu brzo umre i on se udalji u pustinju gde provede punih 60 godina u trudu i borbi, unutrašnjoj i spoljašnjoj, za carstvo nebesko. Kad su ga pitali zašto je toliko suv i kad jede i kad ne jede, on odgovori: od straha Božjega. Toliko je uspeo da očisti svoj um od svih pomisli i srce svoje od zlih želja, da ga je Bog obdario obilatim darom čudotvorstva, tako da je i mrtve iz groba vaskrsavao. Njegovo smirenje zadiljavalo je ljude i demone. Reče mu jednom demon: ima samo jedno u čemu te ja ne mogu nadvladati, to nije ni post, jer ja ne jedem nikad ništa, to nije ni bdenje, jer ja ne spavam nikad. Nego šta je to, upita ga Makarije? Tvoje smirenje, odgovori demon. Svom učeniku Pafnutiju govorio je Makarije često: ne osuđuj nikoga i bit ćeš spasen. Živeo je 97 godina, pred smrt na 9 dana, javili su mu se iz onog sveta sveti Anton i sveti Pahomije i nagovestili mu da će kroz 9 dana umreti, što se i dogodilo. Još mu se pred samu smrt javio Heruvim, koji mu je otkrio u viziji blaženi svet nebeski, pohvalio trud i vrlinu njegovu i rekao mu da je poslat da mu uzme dušu u carstvo nebesko. Upokojio se 390. godine.
Thank you.
sredu 31. januara, kada naša Sveta pravoslavna crkva proslavlja Svetog Atanasija Velikog i Svetog Maksima arhijepiskopa srpskog, njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svetog cara Lazara u Beloševcu. Prosvećnom vladici sasluživali su protojeri Stavrofor Milovan Antonijević, protojeri Stavrofor Života Marković, protojeri Stavrofor Ljubomir Radić, kao i đakon Nemanja Stojković. Petodnevnim proslavljanjem u Kolubarskom namesništvu obeležen je praznik Svetog Save, utemeljivača Srpske crkve i države, kao i velikog prosvetitelja srpskog roda. Proslavljanje Svetosavskih dana započeto je 25. januara koncertom kvarteta Sveti Roman iz Beograda u hramu Svetog velikog mučenika Dimitrija u Lazarevcu. Solisti hora RTS-a, sopran Jasmina Mihajlović, alt Zorana Stanišić-Mirković, tenor Marko Pešić i bas Miloš Kašić obradovali su okupljenu publiku maestralnim izvođenjem ruske duhovne muzike. U navečer je praznika Svetog Save 26. januara u Centru za kulturu u Lazarevcu organizovana je svečana Svetosavska akademija. Svake godine jedna od škola sa teritorije naše opštine priprema svečanu akademiju u čast školske slave. Čast da organizuje akademiju 2018. godine pripala je osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić iz Stepojevca, kažu u Lazarevcu. U subotu 27. januara u hramu Svetog velikog mučenika Dimitrija u Lazarevcu proslavljen je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop. Kao i svake godine, veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola na dan školske slave pričestio se, uzevši tako aktivno učešće u liturgijskom sabranju. Narednog dana, 28. januara, svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svetog velikog mučenika Dimitrija u Lazarevcu služio je njegovo prosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, protojerej Stavrofor Marko Mitić, protojerej Stavrofor Aleksandar Novaković, protojeroj Nebojša Leka, protođakon Ivan Gašić, kao i đakoni Miloš Pavić i Nikola Urošević. Za torženstvenost i blagoljepije sabranja bio je zadužen hor Sveti Dimitrije iz Lazarevca, predvođen dirigentom Vladimirom Stojkovićem. Liturgije prisustvovao i gospodin Mileta Radojević, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Ovom prilikom vladika Jovan je blagoslovio Svetosavski dečiji šahovski vikend turnir, koji je održan u prostorijama parohijskog doma u Lazarevcu u organizaciji Šahovskog kluba Kolubara i crkvene opštine Lazarevac. Takmičenje okupilo osim mladih šahista iz opštine Lazarevac i takmičari iz Smedereva, Pančeva, Beograda, Valjeva i Mladenovca. Već 6. godinu zaredom u Lazarevcu je organizovan i nagradni svetosavski likovno-literarni konkurs pod nazivom Sveti Sava u oblikovanju duhovnosti našeg naroda. Značajan doprinos u organizovanju izložbe posvećene pomenutom konkursu dali su veroučitelji Kolubarsko-posavskog namesništva, koji su se zajedno sa nastavnicima srpskog jezika i likovnog vaspitanja postarali da ovogodišnja postavka bude na zavidnom nivou. Otvaranju izložbe prethodio je prigodan kulturno-umetnički program. Mnoštvo radova koji su pristigli na adresu hrama u Lazarevcu, zahvaljujući gradskoj opštini Lazarevac, nagrađeni su iz nagradnog fonda primerenog uloženom trudu. Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa Centrom za kulturu Lazarevac, ovogodišnja postavka Svetosavske izložbe izložena je u prostoru Galerije Savremenici.
Thank you.
vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 30. januara u Patrijaršiji u Beogradu gospodina Adama Dijenga, podsekretara Ujedinjenih nacija i specijalnog savjetnika generalnog sekretara za prevenciju genocida. Cilj posete je upoznavanje sa aktualnim izazovima na planu pomirenja u regionu, kao i pronalaženje načina da se prevaziđu etničke i verske podeljenosti kako bi se izgradila zajednička budućnost naroda na Balkanu. U kazneno-popravnom zavodu u Požarevac Zabela na dan časnih veriga Svetog apostola Petra, njegovo prosveštenstvo, episkop Braničevski gospodin Ignjatije, osvetio je temelje hrama posvećenog svetim apostolima Petru i Pavlu. Sasluživao je duhovnik pri kazneno-popravnom zavodu Zabela, sveštenik Nikola Marjanović, kao i sveštenstvo eparhije Braničevske u prisustvu vršioca dužnosti direktora uprave za izvršenje krivičnih sankcija gospodina Dejana Carevića, zaposlenih u sistemu za izvršenje krivičnih sankcija i članova lokalne zajednice Požarevca. Ova ustanova za izvršenje krivičnih sankcija je nakon više od 2,5 svog postojanja dobila hram koji je predviđen još pri njenom osnivanju, a koji je danas u skladu sa zakonom o izvršenju krivičnih sankcija. Na praznik časnih veriga Svetog apostola Petra i prepodobnog Romila Ravaničkog 29. januara preosvećeni episkop Timočki gospodin Ilarion služio je svetu arhijeresku liturgiju u Svetonikolajevskom hramu manastira Bukovo. Episkopo je sasluživalo manastirsko bratstvo. U zajedničkom molitvenom sabranju sa vernim narodom, vladika je blagoslovio i prelomio slavski kolač sa ocem Enohom, sabratom ove svetinje koji je tog dana proslavio krsnu slavu.
Hajde, braćo, meloj crkvi, da se Bogu pomolimo, darodavcu svih dobara, da se smerno poklonimo. Teriren, 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 teriren. Ostavite brige male, odmorite ruke vrede, setite se duše svoje, duše gladne, duše žene.
Evo i vesti iz kulture. Radio Televizija Srbije u koprodukciji sa Zastava filmom počela je snimanje dokumentarno-igranog filma o bitkama na Košarama i Pašteku. Ovaj veliki projekat od nesumnjivog istorijskog značaja podržali su Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane, a scenariju i režiju potpisuje novinarka televizije Srbije Slađana Zarić. U radu na ovom filmu autorka Slađana Zarić u potpunosti se oslanja na svedočanstva preživjelih vojnika i oficira. Najviše je bilo onih golobradih, jedva punoletnih vojnika na redovnom služenju vojnog roka. Zadatak su u potpunosti ispunili, iako su NATO stratezi izabrali prostor, način i vreme za opšti napad. Bilo je to na Veliki petak uoči Vaskrsa. Autorka Slađana Zarić je poznata po svom filmu Zločin bez kazne, Stradanje Srba u Srednjem Podrinju, ostvarenom u saradnji sa institucijama Republike Srpske. Ona je navela i da je do sada razgovarala sa 70 učesnika borbi na osnovu svedočenja nekadašnjih vojnika, oficira, medicinskog osoblja, kao i snimatelja i novinara. Biće snimljene i rekonstrukcije i dramatizacija pojedinih događaja kako bi se uz arhivski materijal prikazali događaje od 9. aprila do 14. juna 1999. godine. Predviđeno je da film bude realizovan u tri dela, dva o Košarama i jedan o vrhu Paštriku, a premijera je zakazana za 9. april iduće godine, na 20. godišnicu NATO bombardovanja. Toga dana svečano će biti obeleženo tačno dve decenije od pobede u ovim bitkama. Na 7. međunarodnom konkursu časopisa Avlija u Crnoj Gori za najbolju pesmu i priču u regionu za 2017. godinu u kategoriji mladih pesnika, članovi družine Zmaj u zelenim čarapama veroučitelja Miloša Jetića osvojili su prvo mesto za poeziju, a drugo i treće mesto za prozni rad. Kristina Arsenijević podelila je prvo mesto za poeziju sa Kanitom Šabodić, a drugo mesto za prozu sa svojom koleginicom Dejanom Lukić, dok je treće mesto pripalo Aleksandri Petrović, također iz literarne družine veroučitelja Miloša Jeftića, tako da je po oceni žirija Kristina Arsenijević najuspešnija mlada književnica u regionu. Veroučitelj Miloš Jeftić kaže da je ovo drugi veliki međunarodni uspjeh družine u posljednjih nekoliko nedelja. Nažalost, mnoge moje kolege oštro se protive našem radu u školi, pa je teško raditi u takvoj atmosferi, kaže u saopštenju povodom uspeha.
Završavamo sa jednom vešću iz hrišćanskog sveta.
Neprekidni značaj učenja dominikanskog svešnika, teologa i filozofa Toma Akvinskog za crkvu i teologiju istakao je profesor Stefan Herzberg sa Filozofske teološke akademije Svetog Georgija u Frankfurtu. Toma Akvinski je dalje jedan od najvažnijih autoriteta u oblasti teologije i filozofije, rekao je šef katedre za istoriju filozofije i praktičnu filozofiju. Herzberg je kazao ovo u subotu u Beču na marginama tradicionalne proslave Svetog Tome koju su uredili Dominikanci. Kardinal Kristof Schönborn, koji je sam član Dominikanskog reda, predsjedavao je svečanim bogosluženjem. Teško da je neko drugi tamo majstorski uspeo da drevne mudrosti dovede u vezu u produktivan odnos sa svedočenjem hrišćanskog otkrivenja, kazao je Herzberg. Spomen na filozofa, teologa i pokrovitelja rimokatoličkog visokog školstva Toma Akvinskog održan je u nedelju 28. januara i bio je povod da se urede mnoga događanja na australijskim univerzitetima u Lincu, St. Peltenu i Beču. Proslava Svetog Tome u Innsbrucku održana je juče. Poštovani slušalci, bili su ovo Hrišćanski meridijani. U realizaciji emisije učestvovali su ton majstor Luka Antonić i novinar Gordana Jocić. Zbogom!